Luka dikabu ya makumi zole na mosi.
Tangu Yesu talaka mpiri yai, yandi monaka bamvwama ketula makabu na bo, na kesi ya makabu ya nzonzambi. Yani monaka mpinkento mosi ya nsukami, bakala na yandi mefuaka. Yandi ketula bibende zole ya fioti fioti na kesi yina. Ebuna Yesu tubaka nde.
Mono ketu bila benu mambu ya keleka. Makabu ya mufu iliyai ya nsukami mepesa, melute makabu yina ya bantu yonso mepesa. Samu bo yonso kena mbongo na bo mingi. Yo ina bome mwona mpasi ve ya kupesa makabu. Kansi nkentu yai na kinsukami na yandi, yani mepesa mbongo yonso ya yani vanaka na yo samu na kuzinga.
Batu ya nkaka vanda kutuba samu na nzonzambi ya bayuda nde.
Nzonzambi ya ikele ya kitoko ti matadi na yo ti bima ina ya bantu metulaka muna na kupesa lukumu na nzambi.
Ebuna Yesu nde.
Bima ya ya benu ke mona na bilumbu ke kwisa atadi tadi mosi ve tabika na zulu ya ditadi ya nkaka. Matadi ya yonso tabu wakaka.
Ebuna bo yulaka yani nde.
Longi, mambu ina tabu wanki ntangu. Nkikidimbu tamonika zina tasonga beto nde ntangu ya mambu ina fetibwa yomelunga.
Yesu nde.
Benu keba mbote, bantu kukusa beno ve. Sambu, bantu mingi tabaka zina na mono nde. Mono kele mesia, mpi nde, ntangu melunga. Kansi, benu landa bo ve. Kana benu wa, bantu ketuba samu na bitumba to, samu na ba revolusyon. Beno tekita ve, mambo ina fweti buantete. Kansi, nsuka ya mambo yonso takwisa nswalu ve.
Ebuna, yandi tubilaka bodi yaka nde.
Bantu yansi yankaka takwisa kunwanisa bantu yansi yankaka. Bantu ya kimfumu yankaka takwisa kunwanisa bantu ya kimfumu yankaka. Mtoto tanikana ngolo. Nzala mingi mpenza, ti maladi yambi tavanda na bisika ya mutindu na mutindu. Mamu yina ke pesaka bantu boma, ti bidimu ya nene, yompi tamonika na zulu. Kansi ntangu mamu yina yonso, tavana mebu antete ve, bota kanga beno, bota monisa beno mpasi, bota nata beno na banzo ya bisamu ya bayuda, samu na kusamisa beno, bota tula beno na baboloko. Bota nata beno na mesu ya bantotila, ti ya baguverner samu na mono. Mpirina, benu tamona mpila ya mbote ya kutuba kitemwe samu na mono. Benu fwiti zabande, mambu ine ya benu tatuba samu na kununga, benu lenda yindula iyo na ntuala ve. Sambu, mono mosi tapesa benu mayele ya kutuba. Ata mbeni mosi ve na kati ya bambeni na benu, tamona mpila ya kutula ntembe, to ya kubuya mambu ina ya benu tatuba. Ata batata na benu, bamama na benu, bampangi na beno, bantu yankaka nadikanda na beno, tiba nduku na beno, bota pesa beno na maboko ya bambeni na beno, bota fuwa beno yankaka, bantu yonso tamenga beno samu na mono, kansi atalu nsuki mosi veta vila nantu na beno, kana beno kangantima, beno taguluka. Ntangu beno tamona basoda mekusa kuziunga bwala Yerusalemi, beno tazabande, mebi kafioti Yerusalemi kefua. Nantangu ina, bantu ina tavana na ntoto ya Yudea, mbote boti ina na ndambu ina kele bangumba. Bantu ina tavana na kati ya Yerusalemi, mbote boku basika samu na kutina ntama. Ebuna baina tavana na nseke, boku isa ve samu na kukota na Yerusalemi. Sambu bilumbu ina tavana bilumbu ya nzambi tapesa bantu, na yani ndola na mpila nde, mambo ina yonsi ya boso nikaka na mukanda ya nzambi yokununga. Na bilumbu ina, mawa mingi na bankento ina tavanda na mavumu, tina baina tavanda na bana ya fioti kenu wa mabele. Sambu, mpasi ya ngolo mpenza tavanda na nsi yai. Nzambi tawila bantu ya nsi yai makasi. Bota fuabo na bambele. Bota natabo na kimpika na bansi yonso. Ebuna bantu ina kele bayuda ve, takuisaka kunyata nyata Yerusalemi, tiku na yantango na boku mana. Bidimbu tamonika na ntangu, na ngonda, tina bambwetete. Awa nansi ntoto, bantu yonso na bansi yonso tamona mpasi nantima. Bota mona boma samu na makelele ya ngolo, yina ya nzadi mungwa, tatulaka ntango mpepe taluta. Bantu tafua ngambu samu na boma. Ntango bota yindula mambo yina ke kuisa kubwa awa nansi ntoto. Bima ya ngolo yina kele na zulu, yota nikana. Ebuna, bota mona mwana muntu ke kuisa na kati ya jituti. Na ngolo tina lukumu ya nene. Ntango mambo yina tayantika kubwa, benu vanda ya kusungama. Benu nangula ntu na benu. Sambu, ntango ya nzami takulusa benu, tavanda mekuma pene pene.
Ebuna, Yesu telaka boki ngana yae.
Beno tela nti ya bafige tiba nti yonso. Kana beno mwona nde, yome yantia kubaisa matiti, beno fote zaba nde, ntangu ya mvula mekuma pene pene. Mutindu mosi, beno mpi. Kana beno mwona nde, mamu ina kebua, beno fote zaba nde, kimfumu ya nzambi mekuma pene pene. Mwono ketu bila beno mamu ya keleka. Bantu ya nkaka, ya ntangu yai bota afuave, kana mamu ina yonso, mebu wantete ve. Zulu ti ntoto tavanda na nsuka na yo. Kansi, malongi na mono tavanda na nsuka ve. Beno keba, beno lenda yindula ve na kusala bafete konso ntangu tona kulauka malafu. Beno lenda yindula bampasi ya luzingu yae ve. Kana ve, kilumbu ina takuisila beno na kintulumukina. Sambu yoda kuisila bantu yonso ina kele nansi ntoto ya mvimba bonso mutambo. Beno lala mpongi ve. Beno sama nzambi ntangu yonso. Pidina, beno tabaka ngolo ya kutina mambu yonso inatabua. Beno tabaka mpi ngolo ya kutelama na meso ya mwana muntu.
Koso kilumbu na mwini Yesu banda kulonga na nzo nzambi ya bayuda. Kasi na mpimpa yandi bandaka kwenda na ngumba ya banti ya olive. Ebuna, kuhusu kilumu na suka-suka, bantu yonzo mandaka kwenda na nzo nzambi, samu na kuwa yandi.